Tokratni komentar spletnega portala časnik.si je pripravil Renato Podbersič mlajši. Sprenevedanje po slovensko. Očitno smo prebivalci dežele na sončni strani Alp mojstri sprenevedanja in tiščanja glav v pesek. Naj se to tiče gospodarstva, sindikatov, politike ali naše preteklosti. Vzemimo regionalni muzej v kraju na zahodu naše države. Dolga leta se je veliko ukvarjal z obdobjem NOB in revolucije, organiziral zato tudi poseben oddelek, kar je bilo v nekdanjem režimu seveda zaukazano in plačano. Po osamosvojitvi, ko so nastopili novi časi, pa se je preusmeril na druge, bolj neutralne teme, od nekdanjega življenja meščanov do vaških običajev in ženitovanskih šek. Kakorkoli, pri zbiranju, obdelovanju in vrednotenju kulturne dediščine so vse tematike legitimne, vredne obdelave in raziskovalne pozornosti. Ampak da se vnema za raziskovanje tudi tako imenovanih temnih strani naše polpreteklosti preneha z demokratizacijo oziroma kot njena legitimiteta, je že višek sprenevedanja. Posebej še na območju, ki je zelo bogato z ostanki medvojnega in povojnega terorja revolucionarnih oblasti. In še posebej, če je ta ustanova čuvala in skrivala tudi arhivske dokumente, ki bi marsikaj pomagali razjasniti. Vendar postane zgodba v hipu pojasnjena ob izidu knjige Speča Udba in tam objavljenimi seznami, kjer je med aktivnimi sodelavci službe državne varnosti oziroma nekdanje tajne politične policije moč najti tudi dolgoletno direktorico omenjene ustanove, ki je to postala v času tako imenovane demokracije. Ampak ne bodimo kritični samo do kulturnikov in kulturnikov v navednicah. Isto se dogaja tudi našim represivnim organom, ki naj bi preganjali storilce kriminalnih in kaznivih dejanj. V Sloveniji med številnimi povojnimi umori še posebej bode v oči kruto in necivilizirano dogajanje v Hudi jami pri Laškem, s katerim se je širša javnost prvič seznanila marca 2009. Toda danes že vemo, da je pri tem sodeloval prvi bataljon 3. brigade Knoja, ki mu je poveljeval Benjamin Žižmond, se pravi primorski rojak. Omenjeni možakar je v miru umrl na svojem domu v Novi Gorici le nekaj dni po predčasnih volitvah leta 2011. Baje ga je krajevna policija dvakrat izprašala glede njegove vloge na Celjskem ob koncu vojne in pri umorih v Hudi jami. Slovenske državne oblasti se niso niti toliko potrudile, da bi od njega izvedele potrebne podatke, ki bi pripomogli k razjasnitvi okoliščin zločina in k identifikaciji ter posledično dostojnemu pokopu tam pomorjenih žrtev. Nasprotnemu ravnanju smo priča v Nemčiji, kjer je tamkajšnje državno tožilstvo pred kratkim sestavilo nov seznam potencialnih še živečih nacističnih vojnih zločincev, brez vsakršnega izgovora in lažnega usmiljanja, da gre za starejše in onemogle ljudi. Za konec pa še najnovejši primer iz slovenskih logov. V četrtek dopoldne 11. decembra bodo v Mariboru priredili okroglo mizo o medvojnem preganjanju Romov pod patronatom samega gospoda župana ali kot vabijo organizatorji, citiram, okroglo mizo prirejamo v želji, da bi tudi v slovenskem prostoru osvetlili usodo Romov in Sintov med drugo svetovno vojno, še posebej na naših tleh, jo umestili v zgodovinski okvir preganjanja Romov in Sintov ter odprli razpravo o pomembnosti spominjanja in izobraževanja o porajmosu, to je nacističnemu genocidu nad Romi in Sinti. Po raziskavah zgodovinarjev, ki se ukvarjajo z genocidom nad Romi, je bilo med drugo svetovno vojno v Evropi pobitih okoli 500 000 Romov in Sintov. Nekateri raziskovalci to številko sicer močno povečujejo. Romi so bili, tako kot Judje, žrtev genocida, ki so ga izvajali nacisti in ga strokovno imenujemo porajmos. Heinrich Himmler je namreč sredi novembra 1943 tudi uradno izenačil položaj Romov, žalostno usodo evropskih Judov. Pred drugo svetovno vojno je v tedanji Dravski banovini živelo dobrih 1000 Romov in okrog 100 Sintov na Gorenjskem. Med vojno jih je več kot 90 umoril nemški okupator. Manj je poznano partizansko oziroma revolucionarno nasilje nad Romi, predvsem na področju tako imenovane Ljubljanske pokrajine. Italijanske okupacijske oblasti jih sicer na svojem okupacijskem področju niso načrtno preganjale. Pripadniki partizanskega gibanja so v 3 mesecih leta 1942 pobili 4 večje skupine Romov, vključno ženami in otroki. Pomor prve skupine sta izvršili 2 četi Šercarjevega bataljona 10. maja 1942 v Gabrju pri Mačkovcu, ko sta bili pobiti 2 skupini Romov. Prva je štela več kot 10 pripadnikov, druga pa skoraj 50. Drugi večji pomor Romov se je zgodil sredi maja 1942 v soteski Iške pri Iški vasi. Sodeč po zapisih takratnega ižanskega župnika Janeza Klemenčiča so partizani tedaj umorili 43 Romov. Do 3. pomora Romov je prišlo konec maja 1942 v bližini Sodražice, kjer so partizani aretirali skupino potujočih Romov med njihovo tradicionalno selitvijo iz kraja v kraj. Priredili so proces pred partizanskim sodiščem, jih obtožili izdaje v korist italijanskih okupatorjev ter jih nato postrelili. Zadnji večji partizanski umor Romov se je zgodil nad prebivalci romskega naselja v bližini Kanižarice pri Črnomlju. Od tam so partizani iz Belokranjskega odreda 19. julija 1942 odvedli in pri Mavrlenu zahodno Črnomlja umorili okoli 60 Romov. Pri partizanskih umorih Romov na Slovenskem se je zlasti izkazal Dušan Pirjevec s partizanskim imenom Ahac, ki je med drugo svetovno vojno opravljal pomembne politične funkcije v partizanih na Dolenjskem in Primorskem, po vojni pa postal priznani literarni zgodovinar in univerzitetni profesor v Ljubljani. Umore Romov med revolucijo gre pripisati tudi tradicionalnemu nezaupanju do njih med velikim delom slovenskega prebivalstva in obtožbam, da vohunijo v korist italijanskih okupatorjev. K temu je precej prispevalo romsko nomadsko življenje. Omenjene poboje, ki so jih zakrivili pripadniki partizanskega gibanja, moramo prištevati med vojne zločine nad Romi. Res da ni šlo za genocid, saj slovenske partizanske oblasti niso nikoli ukazale njihovega načrtnega ubijanja. Ampak ali to spremeni dejstvo, da so več kot polovico vsega romskega prebivalstva v tako imenovani Ljubljanski pokrajini med drugo svetovno vojno pobili pripadniki partizanskega gibanja? Naj obenem zapišem, da so nemški okupatori Sinte na Gorenjskem že leta 1941 aretirali, odpeljali v zapore v Begunjah in jih nato izgnali v Srbijo. Vojno pa so preživeli. Torej smo ob koncu leta 2014 in člani velike evropske družine. Toda žrtve kriminalnih dejanj in umorov se pri nas očitno še vedno delijo glede na storilce. In mi živimo v pravni državi, ki si zato prizadeva v politiki, gospodarstvu in odnosu do preteklosti. Imam prav? Delček odgovora lahko dobimo že v četrtek na okrogli mizi v Mariboru. Komentar spletnega portala časnik.si pod naslovom Sprenevedanje po slovensko je pripravil magister Renato Podbersič mlajši.